Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Senin, 9 September 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan warta berita yang disampaikan oleh Sri Unun. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Indonesia akan bantu redakan tensi perang dagang Jepang-Korea Selatan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan tak ada lagi asap di lintas batas Indonesia. Berita selengkapnya. Indonesia menyatakan ingin membantu untuk meredakan ketegangan hubungan dagang antara Jepang dan Korea Selatan karena perselisihan dua negara raksasa Asia itu bisa berimbas negatif pada laju pertumbuhan ekonomi kawasan dan global. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita kepada Antara usai pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Korsel Yeo Myung Hee di Bangkok, Thailand, Senin pagi mengatakan Indonesia akan membantu semaksimal mungkin dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi kepada Korsel dan Jepang agar tensi sengketa dagang kedua negara itu bisa mereda. Enggar Tias Tolukita bertemu Myung Hee sebelum rangkaian pertemuan konsultasi ASEAN dengan mitra dagang di hari keempat AEM ke-51. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Siti Nurbaya menegaskan tidak ada lagi asap di wilayah udara lintas batas Transboundary Heights dari Indonesia ke negara tetangga. Menteri LHK mengatakan pemerintah terus bekerja keras menutup celah-celah yang masih menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dikatakan Siti Nurbaya dalam siaran persnya Senin 9 September. Taman Bumi atau Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperoleh Kartu Hijau atau Green Card dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO karena mampu mempertahankan keanggotaan di UNESCO Global Geopark. Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul Hari Sukmono di Gunung Kidul Minggu mengatakan, status UNESCO Global Geopark Gunung Sewu yang diperoleh memiliki makna penting untuk keberadaan kawasan karst Gunung Sewu. Status tersebut selain untuk menjaga keberadaan situs dengan upaya konservasi juga berperan untuk program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Ekspor Provinsi Sumatera Selatan Sumsel harus ekspansif ke pasar non-tradisional dan tidak hanya terpaku pada beberapa negara tujuan saja seperti Cina dan ASEAN. Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan DJPB Provinsi Sumatera Selatan Tauhid di Palembang Minggu. Ia mengatakan beberapa komoditas ekspor Sumsel seperti kopi, kelapa, dan perikanan sudah seharusnya diarahkan ke pasar yang lebih luas agar daerah ini tidak hanya terpaku pada karet dan sawit yang diekspor ke Cina. Sampai pertengahan tahun ini, ekspor Sumsel mengalami peningkatan yang disokong oleh potensi unggulan selain sawit dan karet. Kondisi ini memunculkan harapan bahwa Sumsel mampu bertahan pada saat harga sawit dan karet yang belum bersahabat sejak 2013. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membidik pasar ekspor negara-negara di Eropa Timur untuk komoditas perkebunan dan perikanan seperti lada putih, gaharu, dan udang faname. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah di Pangkal Pinang Senin. Ia mengatakan kedutaan besar Rumania telah mengundang pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan para pengusaha untuk melihat potensi pasar di negara itu dan sekaligus memperkenalkan atau memasarkan produk-produk komoditas dari Bangka Belitung. Nilai tukar kurs rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Senin pagi menguat 16 poin atau 0,11% menjadi Rp14.085 per dolar Amerika Serikat dibanding posisi sebelumnya Rp14.101 per dolar Amerika Serikat. Ekonom Samuel Asset Management Lana Sulistianingsih di Jakarta Senin 9 September mengatakan, cadangan devisa Indonesia pada Agustus lalu mencapai 126,4 miliar dolar Amerika Serikat, naik dari posisi Juli lalu yang sebesar 125,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini jauh di atas standar kecukupan internasional 3 bulan import. Kenaikan cadangan devisa ini direspon dengan menguatnya rupiah yang cukup lumayan 0,38% pada perdagangan akhir pekan lalu. Konser musik klasik di ruang terbuka pertama kali diselenggarakan di Jakarta, bahkan di Indonesia. Konser yang bertajuk Konser Keakbar Monas 2019 tersebut diselenggarakan Jakarta Sinfonia Orkestra JSO dan Jakarta Oratorio Society JOS di Silang Monas Tenggara, Jakarta, Minggu malam 8 September. Acara itu didukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketua Pelaksana Konser Akbar Monas, Timothy Sidik, kepada wartawan sebelum konser dimulai mengatakan, konser musik klasik ini untuk menunjukkan kepada dunia keberagaman Indonesia.
Kami berharap orang yang dari luar negeri melihat Indonesia itu adalah Indonesia yang indah, yang bukan hanya dari satu golongan rakyat saja, tapi justru dari keberagaman. Karena kalau satu keindahan hanya dari satu warna atau dari satu suara seperti musik, itu bukan, itu hanya keindahan homogenis. Tapi kalau keindahan yang dari beraneka ragam, itu menjadi satu suasana yang sangat indah.
Timothy Sidik juga berharap musik klasik tidak saja dapat dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tapi juga oleh masyarakat umum dari berbagai golongan. Konser musik Akbar 2019 menampilkan sedikitnya 60 orang pemain musik dan 100 penyanyi dari Jakarta Sinfonia Orkestra dan Jakarta Oratorio Society. Konser yang digelar secara gratis untuk masyarakat umum ini memainkan lagu-lagu nasional Indonesia dan musik klasik Eropa karya komponis Beethoven, Mozart, Strauss, dan Schubert. Hadir di Konser Akbar Monas 2019 antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, serta beberapa kepala perwakilan negara sahabat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Menyambut Era Kendaraan Listrik di Indonesia bersama saya, Daulat Pani. Minggu lalu, Ruang Kartika Expo Balai Kartini Jakarta ramai dengan pengunjung Indonesia Electric Motor Show atau IEMS 2019. Mereka tampak antusias mengamati berbagai kendaraan listrik murni baterai, hibrida, plug-in hybrid, hingga sel bahan bakar yang ditampilkan di ajang itu. Pengunjung datang dari berbagai kalangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin hanya sekedar melihat pameran, ada juga yang penasaran dengan perkembangan kendaraan listrik Indonesia. Isu lingkungan menjadi salah satu alasan utama mengapa negara-negara di dunia beralih dari penggunaan kendaraan dengan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Perhatian masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik semakin besar saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menandatangani peraturan Presiden terkait mobil listrik. Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu bukan hanya produk serta harganya, tetapi juga ketersediaan tempat pengisian baterai serta pengolahan limbah baterai. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya ekonomi menengah ke bawah, model dan harga produk tentu bagian penting pertimbangan mereka untuk beralih ke mobil listrik. Kebiasaan masyarakat yang berharap dapat menjual kembali mobil yang mereka telah gunakan beberapa tahun dengan harga yang masih tinggi tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk menjual kendaraan listrik. Selain itu, ketersediaan tempat pengisian baterai tentunya menjadi pertimbangan penting untuk pengguna kendaraan listrik. Banyaknya titik-titik kemacetan, khususnya di kota-kota besar, terutama Jakarta, tentu akan membuat konsumsi baterai cukup besar. Untuk itu, perlu adanya tempat pengisian baterai dalam jumlah besar. Hal penting lainnya yang harus dicarikan solusinya adalah pengolahan limbah baterai kendaraan listrik. Baterai memiliki batas masa pakai, artinya nantinya akan banyak limbah baterai yang berasal dari kendaraan listrik yang juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu, sebelum penggunaan kendaraan listrik secara massal benar terwujud, kendala-kendala yang mungkin muncul harus terlebih dahulu dicarikan solusinya. Sekian komentar.
angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kipra setia dan sekerjanya. Ampera tujuan utama. Tunduk pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya. Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama diadakan di Kota Praja Surakarta pada 9 hingga 12 September 1948, tanggal pembukaannya 9 September, kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional pertama ini diikuti sekitar 600 atlet, yang bertanding pada 9 cabang olahraga yang memperebutkan sebanyak 108 medali. Setelah dibentuk pada tahun 1946, Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) yang dibantu oleh Komite Olimpiade Republik Indonesia atau KORI, keduanya telah dilebur dan saat ini menjadi KONI, mempersiapkan para atlet Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Musim Panas di London pada tahun 1948. Pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang belum diperoleh pada waktu itu menjadi penghalang besar dalam usaha menuju London. Kegagalan delegasi Indonesia ke Olimpiade membuat konferensi sepakat untuk mengadakan Pekan Olahraga Nasional. Beralih ke peristiwa tanggal 9 September 2013, Kejuaraan Remaja U19 AFF 2013. Kejuaraan Remaja U19 AFF 2013 adalah edisi ke-10 dari Kejuaraan Remaja di bawah usia 19 tahun AFF yang diorganisir oleh Federasi Sepak Bola ASEAN 9 September 2004 di Jakarta. Kejuaraan Remaja U19 AFF 2013 adalah edisi ke-10 dari Kejuaraan Remaja U19 AFF yang diorganisir oleh Federasi Sepak Bola ASEAN. Diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 22 September 2013 di Indonesia. Australia yang awalnya tergabung di grup A mengundurkan diri karena kurangnya persiapan. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menjuarai turnamen ini setelah mengalahkan Vietnam melalui adu penalti. Kami akhiri dengan tanggal 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Pengeboman Kedubes Australia 2004 atau lebih dikenal dengan bom Kuningan terjadi pada tanggal 9 September 2004 di Jakarta. Ini merupakan aksi terorisme besar ketiga yang ditujukan terhadap Australia yang terjadi di Indonesia setelah bom Bali 2002 dan bom JW Marriott 2003. Jumlah korban jiwa yang berhasil diidentifikasi 11 orang. Di antara korban yang meninggal adalah Satuan Pengamanan Kedutaan Besar, pemohon visa, staf kedutaan besar, dan warga yang berada di sekitar tempat kejadian saat bom tersebut meledak. Tidak ada warga Australia yang meninggal dalam kejadian ini. Beberapa bangunan di sekitar tempat kejadian juga mengalami kerusakan. Pihak kepolisian Indonesia menduga bahwa kelompok teroris Jemaah Islamiyah yang berada di balik peristiwa ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Lagu berjudul Antara Ada dan Tiada dinyanyikan oleh Nagita Slavina dan Marsyanda baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Presiden Joko Widodo resmikan pabrik mobil SMK. Presiden RI Joko Widodo meresmikan pabrik SMK yang berada di Jawa Tengah Jumat 6 September. Peresmian pabrik yang berada di Desa Demangan, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah itu juga dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pabrik SMK dikelola oleh PT Solo Manufaktur Kreasi SMK yang juga berperan sebagai pemegang merek. Fasilitas pabrik memiliki luas 12.500 meter persegi dan dibangun di atas lahan 115.000 meter persegi. Di pabrik ini terdapat proses produksi seperti perakitan kendaraan, pengecetan, sampai pengetesan. Nilai investasi yang dikeluarkan untuk pabrik ini sebesar 600 miliar rupiah. Kapasitas produksi pabrik dikatakan mencapai 18.000 unit per tahun. Itu berarti 1.500 unit per bulan atau sekitar 50 unit per hari. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan, keberadaan pabrik SMK dapat menimbulkan dampak positif buat perekonomian Indonesia, terutama di Boyolali yang dikatakan akan mendapat manfaat sangat besar. Oleh karena itu, menurut Presiden Joko Widodo, semuanya harus mendukungnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut kehadiran pabrik mobil SMK Besutan PT Solo Manufaktur Kreasi SMK merupakan wujud dari kekuatan industri otomotif nasional. Kehadiran pabrik mobil bermerek SMK tersebut ditargetkan meningkatkan penyerapan komponen otomotif dalam negeri, khususnya yang diproduksi industri kecil dan menengah IKM. Saat ini, PT SMK telah bekerja sama dengan lebih dari 30 industri penyedia komponen otomotif lokal dan sudah melakukan persiapan untuk produksi massal. Ia memastikan peresmian pabrik senantiasa memberikan efek berganda bagi perekonomian seperti membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, Presiden Direktur Solo Manufaktur Kreasi, Edi Wirajaya, mengatakan, pendirian pabrik ini termasuk upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. SMK menyeleksi rutin siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK yang akan membangun proses produksi mobil SMK, sehingga menjadi sumber daya manusia unggul melalui pemberdayaan para siswa lulusan SMK yang secara langsung terlibat dalam proses produksinya. Edi menegaskan seluruh karyawan Solo Manufaktur Kreasi sangat berbahagia dan berterima kasih atas semua dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya berhasil membangun pabrik dan seluruh fasilitas SMK. Selain meresmikan pabrik, Solo Manufaktur Kreasi juga memperkenalkan model pertama yang diproduksi massal, yaitu pick-up bernama Bima. Saudara pendengar, demikianlah Indonesiaku kali ini.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkan. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba.
selalu setia padamu di dalam hatiku. Tiada yang lain selain kamu yang aku cinta.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Melodi dinyanyikan oleh The Massive. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan air terjun Madin Damar di Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia di Jakarta. Jauh di pedalaman hutan Kalimantan Selatan, tak hanya menyimpan berbagai pesona flora dan fauna khas hutan tropis Pulau Kalimantan, namun juga air terjunnya yang menyegarkan. Satu di antaranya adalah air terjun Madin Damar ini yang berada di Desa Gunung Raya, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 10 meter dengan lebar antara 15 hingga 18 meter. Air terjunnya dikelilingi hutan dan belum banyak dijamah oleh masyarakat. Airnya jernih dan dalam, terutama di bawah air terjunnya. Karena airnya jernih, warga setempat percaya bahwa air aliran dari air terjun Madin Damar dapat diminum tanpa dimasak. Pengunjung bisa menikmati indahnya air terjun Madin Damar dari dua sisi, yakni dari bawah atau dari atas air terjun. Bagi pengunjung yang suka menantang adrenalin, Anda dapat lompat dari atas untuk berenang di sungai air terjun Madin Damar. Namun, Anda tetap harus berhati-hati agar tidak melukai diri sendiri ketika melompat. Jalan termudah untuk sampai di air terjun Madin Damar adalah melalui jalur Kecamatan Laksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk masuk ke dalam tempat wisata ini, Anda hanya perlu membayar Rp10.000 karena lokasinya yang cukup terpencil, tidak banyak fasilitas yang tersedia di air terjun Madin Damar ini. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang air terjun Madin Damar di Kalimantan Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia.
berjudul Selamat Jalan Kekasih dinyanyikan oleh Wizzy baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Pada edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai film Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, tayang di Festival Busan. Film pendek Tak Ada Yang Gila di Kota Ini akan berkompetisi di program Wide Angle Asian Short Film Competition di Busan International Film Festival atau BIFF yang akan digelar pada 3 hingga 12 Oktober mendatang di Busan, Korea Selatan. Film hasil arahan Regas Banuteja ini juga akan tayang perdana di sana. Tak Ada Yang Gila di Kota Ini dibintangi oleh Oka Antara dan menjadi salah satu dari 300 film asal 70 negara yang terpilih untuk diputar di 30 bioskop di Busan. Diprediksi Busan International Film Festival akan dihadiri sekitar 200 ribu penonton dan 10 ribu stakeholder perfilman dunia. Dalam keterangan tertulis, Regas merasa isu kekuasaan dan penindasan menjadi faktor utama penyebab dirinya menggarap cerita pendek menjadi sebuah film. Sementara menurut produser dari Rekata Studio, Adi Eka Tama, keputusan untuk memfilmkan cerita pendek Tak Ada Yang Gila di Kota Ini agar menambah variasi jenis film Indonesia yang mengadaptasi cerpen maupun novel. Film pendek Tak Ada Yang Gila di Kota Ini berdurasi total 20 menit. Dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama di Indonesia. Film pendek tersebut merupakan karya adaptasi dari cerita pendek tulisan Eka Kurniawan yang diterbitkan dalam buku Cinta Tak Ada Mati tahun 2018. Film Tak Ada Yang Gila di Kota Ini berkisah soal waktu liburan yang telah tiba. Bos salah satu hotel besar dan berpengaruh di kota memerintahkan Marwan atau Oka Antara dan teman-temannya untuk mengangkuti semua orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang masih berkeliaran di jalan-jalan raya dan dibuang ke hutan. Sebab si bos tidak ingin kehadiran mereka mengganggu para turis dan merusak wajah kota. Alih-alih membiarkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tewas di hutan, ternyata Marwan punya rencana rahasia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema film Tak Ada Yang Gila di Kota Ini tayang di Festival Busan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau marah. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Kekasih Bayangan dinyanyikan oleh Cakra Khan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Sapu Tangan. Lagu ini merupakan ciptaan maestro keroncong Indonesia Gesang. Lagu Sapu Tangan menceritakan kesedihan seseorang ditinggalkan kekasihnya. Sapu tangan yang merupakan tanda cinta kini basah karena air mata perpisahan. Selain dibawakan oleh Gesang sendiri, lagu ini juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia lainnya. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Sapu Tangan dibawakan oleh Ismanto.
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku, pada masa dahulu berdua pertama bertemu. Bagaimana terjadi sehidup semati, sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bah pitanya membeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nu fa beu-beu eta banosa sihasara teuing.
Jadi astu ni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina. Lagu Anggit Tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa.
Indonesia.
Bangku kosong sisi jendela, saksi bisu antara kita. Saat waktu luangkan kita, kita lupakannya. Berbagi bersama canda tawanya yang teringat.
Bagaimana kau tahu ada arti di balik mata-mata itu? Bukanlah sekejap tatap mata biasa.
Akhir cerita ini bisa jadi
berbeda.
Saat waktu pisahkan kita, ku teringat semua tentang kita. Cerita, canda ceria dengan dia.
Oh, bagaimana kau tahu ada arti di balik kata mata itu? Bukanlah sekadar kata mata biasa.
Mungkin akhir cerita kita. Di sini kita bercerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi luar biasa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa juga like dan komen account Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.